Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
časova 5 minuta, dobar dan. 19. dan rata u Ukrajini, konvoj od 160 automobila uspeo je da napusti Mariupolj. Granatirana je fabrika aviona Antonov u Kijevu. U Donjecku je oborena ukrajinska raketa .u. Moskva saopštila da su ruske snage napredovale 11 km unutar ukrajinske teritorije. Sutra nastavak pregovora. U Vranju je otvorena nova fabrika autodelova turske kompanije Teklas Automotive. Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da će do kraja godine u Teklasu raditi 1500 ljudi. Predsjednik Vučić izjavio je da podaci o potrošnji goriva za vikend govore da se tržište umirilo. Dodao je da se razmatra mogućnost kako dodatno pomoći poljoprivrednicima kada je reč o gorivu. Središtu pažnje ovog popodneva govorimo o rezervama uglja u Srbiji i mogućim poskupljenjima u kontekstu ukrajinske krize. Ugalj je poskupeo za 130%. Na koje vrste uglja se odnosi poskupljenje? Da li ovoliki skok cena može da dovede do nestašice struje? Šta visoke cene znače za domaću proizvodnju struje s obzirom da je proizvodimo iz lignita? Kolike su rezerve uglja i drugih energenata u Srbiji? Gost emisije je Željko Marković, stručnjak za energetiku i resurse za jugoistočnu Evropu u Deloitu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Ukrajini i dalje traju vojna dejstva, pregovori putem videolinka se nastavljaju sutra. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je ponovio da želi da se sastane sa Vladimirom Putinom. Kina je pozvala na smirivanje situacije. Iz Mariupolja je konačno počela evakuacija, posljednja vest glasi da je ukrajinski projektil sa zabranjenom klaster bombom pogodio stambenu četvrt u Donjecku i da je tom prilikom poginulo oko 20 civila. Detaljnije Milenko Marković.
Konvoj od 160 automobila je napustio Mariupolj, potvrdio je gradonačelnik tog grada Petar Andruščenko, a i guverner Kijevske oblasti Aleksij Kuleba kaže da se već peti dan nesmetano odvija evakuacija iz naselja u okolini glavnog grada Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je jutros rekao da je preko 10 humanitarnih koridora do sada spaseno 130 hiljada ljudi. On je ponovio da je neophodno nastaviti pregovore.
Što se tiče pregovora sa Rusijom, predstavnici naših zemalja razgovaraju u video formatu svakog dana. Naša delegacija ima jasan zadatak da učini sve da se organizuje sastanak dva predsjednika. Očigledno je da je to teško, ali i neophodno za mir i bezbednost. Moramo dobiti bezbednosne garancije.
Pregovore podržava i Kina. Kineski ministar spoljnih poslova Zhao Lijian je apelovao da se uspostavi mir i nastave pregovori, ali je istovremeno optužio Sjedinjene Američke Države za širenje lažnih vesti.
Odnedavno Sjedinjene Američke Države šire dezinformacije protiv Kine u vezi sa situacijom u Ukrajini sa zlonamernim ciljem. Kineski stav je uvek bio jasan, uvek smo pozivali na mir i pregovore. Sada je potrebno da sve strane pokažu uzdržanost smirenja. smire situaciju i pozovu na diplomatsko rešenje umesto eskalacije sukoba.
Uz diplomatiju nastavljaju se i borbena dejstva. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da su ukrajinske snage ubile oko 20 civila u Donjecku nakon što je raketa .U sa klaster bombom, čija je upotreba zabranjena međunarodnim konvencijama, pogodila stambenu četvrt u tom gradu. Raketa je, prema njegovim rečima, ispaljena iz oblasti Krasnoarmejska. Konašenkov dodaje i da ruske oružane snage nastavljaju sa ofanzivnim akcijama.
Operativno-taktičke jedinice, vojska i bespilotne letelice pogodile su 187 objekata ukrajinske armije, uključujući dva komandna mesta, jedan Buk M1 protivavionski sistem, jednu radarsku stanicu i brojne druge ciljeve, uključujući i četiri ukrajinska drona. Ukupno je tokom specijalne vojne operacije onesposobljeno 3920 ciljeva ukrajinske vojne infrastrukture.
Rusiji je suspendovano članstvo u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope nakon što je Moskva prošle nedelje saopštila da neće učestvovati u radu te institucije. Kao još jedan odgovor na sankcije, Vladimir Putin je potpisao ukaz kojim se dozvoljava ruskim aviokompanijama da preuzmu iznajmljene avione, dok je Roskosmos saopštio da će se američki astronaut koji se nalazi u ruskoj svemirskoj kapsuli vratiti na zemlju kako je i planirano 30. marta. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel je ponovio da se NATO neće mešati u sukob jer bi to moglo da izazove treći svjetski rat. Prema ukrajinskim izvorima, nuklearna elektrana u Černobilju se oslanja na struju iz generatora jer su spoljni izvori struje oštećeni, ali za sada te tvrdnje nisu potvrđene. Prema podacima Ujedinjenih nacija, Ukrajinu je do sada napustilo 2.800.000 izbeglica.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da podaci o potrošnji goriva za vikend govore da se tržište umirilo. Dodao je da se razmatra mogućnost kako dodatno pomoći poljoprivrednicima kada je reč o gorivu.
Uspeli smo u potpunosti da umirimo tržište i rekao bih veoma pristojnom cenom u poređenju sa najvećim brojem zemalja u regionu, ali količinama nafte koje smo obezbedili i naftnih derivata, i upravo zbog toga razmatramo mogućnosti i do srede ćemo izaći sa zaključkom kako i na koje količine zaregistrovana gazdinstva i kolike površine možemo da dajemo ljudima i u kanistere, jer ne želimo da to bude švercovana roba, ne želimo da nam se to pojavljuje na ulicama, ali želimo da pomognemo poljoprivrednicima. To je jedna tema. Što se tiče druge teme, pšenice, ulja, brašna, kukuruza, dobro nam je stanje što se svih roba tiče, nikakvih problema nemamo da se ljudi ne sekiraju.
Vučić je najavio da će u najkraćem mogućem roku biti dozvoljen izvoz ugovorene pšenice u Albaniju i da će biti isti slučaj sa svakom zemljom u regionu. Porodice nikada neće i ne mogu da odustanu od traganja za svojim najmilijima koji su nestali na Kosovu i Metohiji. Srbija traži od međunarodne zajednice i posrednika u razgovorima između Prištine i Beograda da učine sve da se otvore arhive i ubrza razmena informacija kako bi se napokon otkrila istina o nestalima. Rečeno je na skupu povodom obeležavanja 22-godišnjice od osnivanja udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji, zabeležila Ida Maričić.
Uporna borba za pronalaženje otetih i nestalih traje već više od dve decenije. Neizvestnost sa kojom se suočavamo nas plaši i ubija, ali i tera da ne odustajemo od traganja za svojim najmilijima, rekla je predsjednica udruženja Verica Tomanović.
Šaljemo apel za pomoć svim domaćim institucijama i međunarodnim organizacijama da učine sve kako bismo prevazišli ovu agoniju i pronašli svoje voljene. Krajnje je vreme da se prekine moralno nasilje nad porodicama kidnapovanih i nestalih lica i istinom započeti mir koji se može graditi samo na pravdi. Očekujemo nepristrasnost specijalizovanih veća u Hagu u krivičnom postupku za zločine počinjene nad Srbima i ostalima u skladu sa važećim međunarodnim humanitarnim pravom.
Srbija je sve svoje obaveze kada su u pitanju nestali ispunila, ali pomaka nema jer Priština u briselskim razgovorima opstruira taj proces, istako je predsjednik vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović.
Zadnji put smo dali i dogovorili u Briselu nekih 9 lokacija koje su oni prihvatili da radimo posle sastanka od prošle godine, gde imamo informacije da se nalaze tela Srba, nažalost od toga nema ništa. Ono što takođe insistiramo, nešto se malo pomera, to je mrtvačnica u Prištini, tamo je preko 350 tela ili delova tela, za koje ne znamo kome pripadaju. Uspeli smo zadnjih godinu i po dana kroz dva tima forenzički i analitički da dođemo do lokacije odakle su tela i prema našim procenama, sad ovdje ću vam prvi put reći, je negde najmanje 70 tela sa lokacije gde mi s pravom očekujemo da pronađemo Srbe.
Međunarodni komitet Crvenog krsta svestan je težine problema, naglasila Ivana Kostić iz te organizacije.
Prema zvaničnim podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta iz januara 2022. godine, u regionu se još uvek traga za 9920 lica koja se vode kao nestala iz ratova 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije, a od toga 1620 u vezi sa sukobom na Kosovu. Svesni smo da je rešavanje pitanja i sudbine nestalih složen i dugotrajan proces, ali smo takođe uvereni da se uz bolju regionalnu saradnju i razmenu informacija taj proces može i mora unaprediti.
Zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Igor Popović naglasio je da će država Srbija nastaviti da pomaže porodicama, ali i da insistira u međunarodnim institucijama da se proces pronalaženja nestalih i otetih ubrza, a odgovorni za ta krivična dela budu kažnjeni.
Časova 18 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. U Vranju je otvorena nova fabrika autodelova turske kompanije Teklas Automotive koja bi prema najavama trebalo da za 2 ili 3 godine otvori još jedan pogon na jugu u Trgovištu ili Bujanovcu, pripremio Aleksandar Milivojević.
Na mestu nekadašnje fabrike Geoks, nov pogon turske kompanije Teklas za proizvodnju creva za autoindustriju. U ovom trenutku u Teklasu u Vranju radi 320 radnika, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ne bi Anel će u ovoj hali za zaposli 1500 ljudi do kraja godine. 1500 ljudi sa 50 do 120% većom platom od one koji su ljudi imali u Geoksu. To je nešto čemu se skoro niko nije nadao. To će biti negde oko 1000 više zaposlenih nego što smo imali u vreme Geoksa sa mnogo nižim primanjima, sa mnogo manje značajnom i važnom proizvodnjom, sa mnogo manjim prihodima za grad, a i gradu će ostajati više para da može da ulaže u sportske terene, parkove, asfaltiranje ulica i sve druge stvari, dakle, ono ćemo mi da preuzmemo što su velike pare, dakle, centar za upravljanje otpadom, kanalizacije, vodovodna mreža, to Vranje nema para, to će država Srbija sve da plati.
Sve što se proizvede u pogonima Teklasa u Vladičinom Hanu i Vranju namenjeno je izvozu, ističe direktor kompanije Nebi Anil.
Uprkos svim problemima koje smo imali zbog pandemije virusa korona, uspeli smo da otvorimo drugi pogon kompanije u Vranju. Kada završimo projektantske i inženjerske radove, kada budu gotovi svi proizvodni pogoni i skladišta, cilj nam je da dostignemo 2.500 zaposlenih i da nam promet bude oko 250 miliona evra.
Ambasador Turski u Srbiji, Hami Aksoj, smatra da nova Teklasova investicija pokazuje stratešku opredeljenost turskih kompanija da ulažu u Srbiju.
Kompanija Teklas je 24. turska fabrika u Srbiji. Samo prošle godine direktna strana ulaganja u Srbiju iznosila su gotovo 4 milijarde evra. Prošla godina je za nas bila izuzetna kada je reč o trgovinskim odnosima sa Srbijom. Bilateralni obim trgovinske razmene dostigao je istorijski nivo od 2 milijarde dolara, a cilj je da on bude 5 milijardi. Prošle godine smo pokrenuli direktne letove između Beograda i Ankare, prvi put u našoj istoriji, a Air Srbija je počela da leti iz Niša i Kraljeva za Istanbul.
Predsednik Vučić je najavio da će u naredne dve godine u Vranjskoj banji biti omogućeno potpuno iskorišćenje lekovitih voda koje se sada ispuštaju u kanalizaciju. Tako će se omogućiti razvoj turističke ponude Južne Srbije, zaključuje Vučić.
Privrednici iz domaćih putarskih preduzeća traže od vlade Srbije da donese uredbu koja bi omogućila da se za održavanje saobraćajnica u našoj zemlji koristi reciklirani asfalt. Kažu da bi se tako smanjili troškovi, ali bi se sačuvali i kapitalni prirodni resursi kao što je kamen, čiji udeo u strukturi asfalta prelazi 90%. Podrška za tu inicijativu stigla je i od javnog preduzeća Putevi Srbije, od ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislava Momirovića. Putari u svojim pogonima već testiraju reciklirani asfalt na internim saobraćajnicama. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Srbija za sada skoro i da ne koristi pohabani asfalt koji se skida sa saobraćajnica i odlaže na deponijama. Zamenik direktora preduzeća Šumadije Put Milenko Velemir tvrdi da ta sirovina uz primjenu savremenih tehnologija prerade ponovo može da se koristi za održavanje puteva.
Ova sirovina je upotrebljiva na svim državnim putevima drugog reda, državnim lokalnim putevima, nekategorisanim putevima. Za autoputeve, odnosno državne puteve prvog A reda, mislim da zbog tehničkih uslova koji su mnogo rigorozni sada je pitanje da li bi se taka mešavina mogla koristiti, ali kao mešavina za ostalu putnu kategoriju može sigurno, ono što smo bar mi probali, garantujem da je potpuno postojan kao klasičan asfalt.
U ekonomski i ekološki potencijal recikliranog asfalta veruje i generalni direktor preduzeća Srbija Put, Petar Živojinović.
Moja firma će, nadam se, hladnom tehnologijom, hladnim postupkom, ovaj reciklirani asfalt koristi čak i od 80 do 90% uz dodatak novog materijala 10 do 20%. Nažalost, nije još to zaživelo, ali se nadam da će uskoro da to i zaživi, da bi mogli da ostvarimo i dobre i ekološke, a i naše poslovne rezultate.
Koliko je starog asfalta u Srbiji na deponijama i da li su predlozi putara za reciklažu te sirovine ekonomski opravdani, pitali smo konsultanta za projekte u oblasti niskogradnje Miodraga Grujića.
Količine su katastrofalne, 1,7 miliona tona. S obzirom da je asfalt 92% kamena, ostalo bitumena i aditiva, znači imamo 1,5 milion tona kamena, jedna Švajcarska uzima iz Nemačke, a mi arčimo naš novi materijal, a postoji 1,5 milijuna tona materijala po njivama i šumama Srbije.
Javno preduzeće Putevi Srbije, u čijem su vlasništvu sve količine skinutog starog asfalta u našoj zemlji, podržava inicijativu domaćih putarskih preduzeća da ta sirovina ponovo uđe u proizvodnju, kaže njihov rukovodilac sektora za održavanje autoputeva Dragan Pavković.
Upotreba struganog asfalta kao reciklažni materijal je ogromna. Kod nas u zadnjim godinama on nije toliko prepoznao svoju ulogu u tom unapređenju životne sredine kao što može. Imamo velike količine materijala koje su deponovane na deponijama ili duž autoputeva ili van autoputeva. Njegova primjena u daljoj upotrebi veliki korak za sve nas.
Podrška za predlog koji su predstavili putari stigla je i od ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislava Momirovića.
Nema sumnje da su ova pitanja ključna, naročito u okolnostima kada ovoliko skaču cene energenata i svih drugih sirovina. I mi ako razmišljamo o održivosti ekonomije, mi moramo od otpada generalno pa i asfaltnog da napravimo nešto što će da štedi životnu sredinu, a što će direktno da doprinosi ekonomiji i infrastrukturi ove zemlje.
Direktor Centra Privredne komore Srbije za cirkularnu ekonomiju Siniša Mitrović veruje da će vlada Srbije odgovarajućom uredbom konkretizovati podršku koju su u vezi sa reciklažom asfalta dobila putarska preduzeća.
Mislim da bi 60 dana bilo sasvim dovoljno da ta uredba ugleda svetlo dana, obzirom da je to nekako i vreme kada počinju radovi u infrastrukturi i kada bi zaista morali da budemo spremni za ljudi iz biznisa da mogu da ulažu, da mogu da pokreću banke, da zapošljavaju radnike, za to mora imati predvidiv regulatorni okvir koji im garantuje da će njihov biznis biti profitabilan.
Pionirske korake na temu reciklaže asfalta u Srbiji napravilo je javno preduzeće Beograd Put 2009. godine. U njihovom postrojenju za preradu kod Pančevačkog mosta tada je rečeno da reciklirani asfalt tehnički može da zadovolji standarde na 70% puteva u glavnom gradu Srbije.
Što pažnje u nastavku govorimo o rezervama uglja u Srbiji i mogućim poskupljenjima u kontekstu ukrajinske krize. Gost emisije je magistar Željko Marković, stručnjak za energetiku i resurse za jugoistočnu Evropu u Deloitu. Razgovor počinje za nekoliko minuta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sine, nisi spreman, zaboravio si.
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Aj, oblači se.
Izvolite, gospođo. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je taj online.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. ProCredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, ProCredit, ćao.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 9. do 15. marta. Svinjska plećka, mleveno meso graničar, ma pakovanje kilogram 539,99. Spanać 300 grama 99,99.
Vaš Gomex.
Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert 7. aprila u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vladimir Ilić, pisac i novinar, govori o tome zašto voli delo, gradovi i himere, Jovana Dučića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 18. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Sve detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija. Prijavi se. Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekuju te na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oy. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new for me, and I'm feeling good. Oh, yeah.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o rezervama uglja u Srbiji. Zbog ukrajinske krize danima se beleže rekordni skokovi cena svih energenata. Ugalj je poskupao za oko 130%. Na koje vrste uglja se odnosi poskupljenje? Da li ovoliki skok cena uglja može da dovede do nestašice struje? Šta visoke cene znače za domaću proizvodnju struje s obzirom da je proizvodimo iz lignita? Kolike su rezerve uglja i drugih energenata u Srbiji? Gost emisije je magistar Željko Marković, stručnjak za energetiku i resurse za jugoistočnu Evropu u Deloitu. Gospodine Markoviću, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobar dan.
Kako komentarišete poskupljenje uglja za 130%?
Pa energetskom krizom sve cene energenata su krenule gore i onda se tražnja naravno raspoređuje prema onim energentima čija cena je manja, samim tim odmah čim raste tražnja raste i njihova cena, tako da imamo i beležimo sada skokove cene uglja koje su za 130% u odnosu na neke koje su bile pre krize. Inače, što se tiče i uglja, imali smo jedan pad cena i uglj je bio negde na $50 po toni pre ove energetske krize, što je bila i niža cena u odnosu na neke cene, jer se u tom trenutku napuštao ugalj, prelazilo se na gas. Gas je bio dosta jeftin, međutim sada ovim velikim rastom cena gasa opet se vraća interesovanje za ugalj.
Dakle, opet se vraća interesovanje za ugalj, ali bez obzira na tu činjenicu i u odnosu na gas, zašto je cena uglja toliko skočila budući da većina zemalja Evropske unije zagovara zatvaranje termoelektrana i proizvodnju struje iz uglja? Da li je to u ovom trenutku, da li uopšte rano razmišljati o tome?
Pa vidite ovako, prvo, cenu tog uglja ne diktiraju toliko evropske države. Evropa nema neku veliku potrošnju uglja u pogledu svetske potrošnje, znači polovinu ukupne potrošnje uglja ima Kina, a onda sledećih nekih 12 do 15% Indija. Tako da 65, ali da kažem i 70 i više od 70% se troši u Aziji. I ono što bi možda u startu trebali da napravimo jednu razliku, reč je o kamenom uglju, znači o visokokaloričnom uglju. Ovde ne pričamo, kada gledamo ove cene koje se prikazuju na berzi, ne pričamo o lignitu koji mi koristimo za proizvodnju električne energije. Tako da, što se tog dela tiče, mi u pogledu lignita nemamo taj problem sa cenom uglja, jer ga mi i ne kupujemo, mi ga koristimo iz naših kopova, Kolubare i Kostolca. Tako da ovaj drugi ugalj koji koristi uglavnom Nemačka i neke druge zemlje, koji se nabavlja na berzi, nešto se nabavlja iz njihovih kopova, a nešto se kupuje i uvozi iz drugih zemalja.
Kakva je situacija u zemljama jugoistočne Evrope?
Što se tiče zemalja jugoistočne Evrope, i dalje ugalj predstavlja jedan od primarnih energenata. Recimo, u Evropi najveća proizvodnja električne energije u smislu uglja kao energenta se odvija u Poljskoj, u našoj zemlji, u Češkoj, u Nemačkoj. A ove druge zemlje već nemaju prosto nalazišta, pa i nisu razvijale toliko proizvodnju električne energije iz uglja.
Šta ove cene uglja znače za domaću proizvodnju struje?
Pa vidite, direktno taj rast cena na berzi što se tiče domaće proizvodnje ne utiče direktno. Znači, mi, ponavljam, ugalj imamo u svojim nalazištima, mi ga proizvodimo i mi ga koristimo, tako te cene nemaju direktno dejstvo, ali imaju posredno dejstvo. Naime, cene svih energenata, znači skok cena uglja, skok cena gasa, skok cena nafte, prosto utiče i na poskupljenje njegove eksploatacije, proizvodnje, jer mi za mašine moramo koristiti neku električnu energiju, moramo koristiti neko gorivo i to sve utiče na poskupljenje eksploatacije samog lignita i kod nas. Tako da će posredno uticati na neki rast troškova proizvodnja, samim tim kada vam porastu troškovi proizvodnje, poraste vam i proizvodna cena kilovat časa.
Šta to znači, da li će doći do poskupljenja struje u Srbiji?
U Srbiji neminovno, bez obzira na to što mi proizvodimo skoro 70% električne energije, baš zahvaljujući tom uglju i korišćenjem uglja u termoelektranama, kod nas je do nivelacije cena neminovno morati da dođe, prvo iz razloga što je cena otišla i na svetskom tržištu, a mi sada u ovom trenutku nekih 15% potrošnje odmenjujemo, koristimo kao električnu energiju iz uvoza, sa njenim skokom rasti cena električne energije koju EPS ima u svom miksu, računajući njegovu proizvodnju i računajući taj deo energije koju uzim iz uvoza. Tako da u tom smislu morat će da dođe do nekog rasta cena i to je neminovno.
Koliko električne energije proizvodimo u ovom trenutku iz uglja?
Pa dakle, znači negde oko 70%, ako vam kažem da je dnevna proizvodnja električne energije negde na nivou od 90 do 100 gigawatt sati, a uvoz negde oko 20 gigawatt sati, jasno je da u ovim zimskim periodima ili periodima kada je niža hidrologija i više od 80% proizvedemo iz uglja.
Kakve su nam rezerve uglja?
Što se tiče istraženih rezervi uglja, tu se licitira sa različitim vrednostima. Procenjuje se da negde oko 3,3 milijarde toni uglja imamo u Srbiji, koje još nismo, da kažemo, iskoristili. E sada, kakva je njihova disperzija i šta od toga možemo da iskoristimo, to je sada jedno drugo pitanje. Ono što znamo jeste da se negde oko 30 miliona tona godišnje proizvede i potroši u termoelektranama iz Kolubare, i tu još imamo naravno i Kostolac, tako da te rezerve, licitira se sada da li ih imamo za 50, 60, 70, 100 godina, vrlo je teško reći, ali ono što je možda za nas bitno jeste da ćemo ih imati u ovom prelaznom periodu tranzicije, znači u nekih narednih 30 godina, kada trebamo praktično da napustimo tu proizvodnju iz uglja, jer to će od nas svakom slučaju tražiti i svet i Evropa, i to je ono što je utvrđeno i Pariskim sporazumom i na što se, da kažemo, na neki način naša država obavezala. Tako da očekujemo da ćemo u tom delu napredovati i u pogledu obnovljivih izvora energije i u pogledu nekih drugih, da kažemo, načina proizvodnje. Tu naravno je i vodonična strategija isto interesantna, znači pretvaranje proizvedene električne energije i viškova u vodonik i korišćenje njegovo za ponovnu proizvodnju, kao i za težak transport, tako da tu su sad različiti planovi.
Srbija ima subvencionisanu cenu električne energije za domaćinstva. Ako bi u ovom času morala da poskupi struja za domaćinstva i privredu, koliko bi to povećanje bilo prema trenutno aktualnim cenama na berzi?
Prema trenutno aktualnim cenama, sada su cene, prvo moramo da kažemo da su cene na berzi izuzetno visoke. Električna energija pre krize se prodavala na berzi za nekih 50 eura po megawatt satu, sada te cene budu i 250, 300, nekad smo imali u nekim određenim trenucima 400 i 500. Naravno, berze, kada gledamo, imamo dve vrste berzi. Jedna vrsta berzi su ova spot, takozvana tržišta, odnosno tržišta gde se energija prodaje unutar dana i dan unapred. Imamo drugu vrstu takozvanih derivativnih tržišta, odnosno fizičkih terminskih isporuka, koje se onda odnose na neke duže periode, kao što su nedelju dana, mjesec dana, kvartal, pola godine, godina. Tako da u principu sve se nabavlja obično preko tih terminskih ugovora, jer se zna unapred kakve su potrebe, a neki manji deo se nabavlja na ovim tržištima koja su takozvana spot tržišta, odnosno na tržištima za dan unapred. Imajući u vidu sve to, znači cene na tim terminskim tržištima su nešto jeftinije, tako da je procena, recimo, cene električne energije za sljedeću godinu za isporuku u 23. na nivou između 150, 170, 80, varira svakog dana ta cena, ali možemo očekivati svakako veće cene U budućnosti neka moja procena je da te cene neće ići ispod 100 eura po megavat satu za te dugoročne isporuke, pa samim tim ako pogledamo da mi domaćinstvima trenutno se prodaje električna energija čak i po ceni ispod 30 eura po megavat satu, a da je do jula meseca za privredu ta cena 75 eura, onda možemo očekivati za privredu skok sigurno od 50%, a za domaćinstva to već sad zavisi od državne politike, jer je, da kažemo, cena ipak socijalna kategorija u ovom trenutku. Ako bi naravno bilo to prepušteno tržištu, onda bi tu cena sigurno morala za domaćinstva i preko 100% da poraste.
Koliko inače košta proizvodnja struje samo iz uglja, s obzirom da se uglavnom navodi cena energetskog miksa u kom se nalaze i voda i ugalj?
Tako je, znači cenu kada procenjujete cenu iz uglja, vrlo je teško čak i nama da odredimo koja je cena proizvodnje iz uglja, jer ona stvarno zavisi od kalorijskih vrednosti tog uglja. Recimo u Kolubari po toj kalorijskoj vrednosti nama treba 1 kg i 600 grama, 700 grama uglja da bi proizveli 1 kWh. Već u Kostolcu, gde je bolja kalorijska vrednost tog lignita, tu je dovoljno kilogram i 200 grama. Kada gledamo sad opet u svetu, to sve sad varira i zavisi koja vrsta uglja se koristi, da li se niskokalorični lignit koristi, da li se koriste ove više kalorijske vrednosti uglja, kao što je kameni ugalj, antracit, tako da teško je proceniti tu cenu proizvodnje iz uglja. Ali ona se negde kreće tu, naravno reći ću posle još jedna stvar koja utiče na samu cenu proizvodnje iz uglja, ali da se vratim na same troškove proizvodnje, da vi proizvedete kilovat čas, treba vam nekad od 40, 50, 60 eura po 1 megavat satu da biste proizveli energiju samo, znači, iz termoelektrane na ugalj. Na tu cenu se dodaje onda i cena u zapadnoj Evropi, znači u Evropskoj uniji, dodaje se i cena emisije ugljen dioksida. Znači svaki taj megawatt sat je opterećen i određenom taksom za emisiju ugljen dioksida, a ta taksa za emisiju ugljen dioksida se sada kretala na berzi negde oko 80 eura po toni izračenog ugljen dioksida, pa ako sad sve zavisi koliko se ugljen dioksid, opet to zavisi od kvaliteta uglja. Kod nas, ako sam vam rekao da za 1 kWh sat morate da upotrebite kilogram i 600 uglja, onda bi se te emisije kod nas bile i preko tone CO2, što znači da bi na tih 50-60 eura još opteretili cenu za nekih 80 eura, pa bi ukupna proizvodnja koštala negde oko 140-150 eura. To je neka okvirna vrednost. Naravno, mi nismo u tom EU ETS sistemu i EPS ne plaća te emisije, ali se najavljuje uvođenje jednog mehanizma koji se zove Carbon Border Adjustment mehanizam, koji praktično znači jedan porez na prekograničan uvoz roba i električne energije koje su intenzivne u zračenju ugljen dioksida i koji bi takođe do 2030. godine, ukoliko mi ne uvedemo taj sistem emisija, bio obračunovan na sve ono što izvozimo, pa samim tim i na električnu energiju.
Da li to znači da dugoročno gledano električna energija iz uglja neće biti isplativa?
Naravno, taj, da kažemo, ta orijentacija ka zelenim izvorima i ka smanjenju emisija gasova staklene bašte će se nastaviti. Možda će se sada zbog krize Ukrajine malo usporiti, jer prosto sada ukrajinskom krizom u prvi plan je došao gas, prirodni gas. Naime, 19% prirodnog gasa se koristi za proizvodnju električne energije u Evropskoj uniji. I zato i jesu jako velike cene na berzama, jer je cena gasa otišla 10 puta u odnosu na onu cenu na koju smo imali. Tako da trenutno ove cene koje mi vidimo na berzi jesu stvari cene proizvodnje električne energije iz gasa, pošto je to najskuplja trenutno proizvodnja, a ona je potrebna da bi se zadovoljila tražnja, onda ta cena u stvari određuje cenu energije na tržištu.
Cena gasa u Evropi pala je danas na otvaranju trgovanja ispod 1250 dolara za 1000 kubnih metara. U odnosu na zatvaranje berze u petak, cena je pala za više od 15,5%. U Evropi je, znamo, taj energent zabeležio rekordnu cenu 7. marta. Kako to komentariš?
Pa vidite, te cene su i dalje opet dosta više. Mi volimo cenu gasa da ne gledamo samo u kubnim metrima, nego da je gledamo u svojoj kalorijskoj vrednosti, odnosno u cena se izražava isto preko megavat sata. Tako da ako su cene bile 20 eura po megavat satu, znači to je ona količina gasa koja je potrebna da, koja ima kalorijsku vrednost jednog megavat sata, a sada su te cene bile i preko 280, sada su pale negde na 160 eura po megavat satu, opet je to 7 do 8 puta više u odnosu na onu cenu gasa koju smo imali pre toga. Tako da kada su tako visoke cene, onda su i velike varijacije u toj nekoj dnevnoj da kažem potražnji i ponudi gasa. Mi očekujemo da će se ta cena smiriti u nekom narednom periodu, odnosno da će u određenom nivou pasti ako se nastave isporuke gasa, između ostalog i iz Rusije prema Evropi, jer sada ide taj letnji period kada se u suštini uglavnom pune skladišta gasa i priprema gas za sledeću zimsku sezonu, a s druge strane pada da kažemo potrošnja zbog lepšeg vremena, pa samim tim je moguće u nekim trenucima i smanjiti tu proizvodnju električne energije iz gasa i odmeniti je prvim sledećim izvorom koji je sledeći, da kažem, po tom takozvanom merit order, odnosno po toj visini električne energije, što je u ovom trenutku praktično energija iz uglja.
U Srbiji se od petka primenjuje uredba o ograničenju cena naftnih derivata koja se odnosi na eurodizel i europremium BMB 95. Znamo da će se cena usklađivati svakog petka. Šta očekujete kada je reč o eventualnim poskupljenjima naftnih derivata?
Pa to poskupljenje naftnih derivata je upravo i izazvalo ovakvu reakciju države. U startu je bila ograničena cena, međutim vrlo brzo zbog poskupljenja naftnih derivata je došlo i do povećanja veleprodajne cene koja je bila veća od one cene na kojoj je bila ograničena prodaja na benzinskim pumpama. Tada su ove određene pumpe manji da kažemo manji privrednici u tom poslu došli u situaciju da bi trebali da prodaju te derivate, znači benzin i dizel, po ceni nižoj od one po kojoj nabavljaju, i zato je na nekim pumpama se u jednom kratkom periodu pojavile su se da kažemo nestašice ili neka ograničenja. Da bi država to predupredila, ona sada na nedeljnom nivou utvrđuje veleprodajnu cenu gasa i na osnovu nje podiže, praktično daje nekih 6 dinara marže prodavcima na pumpama i tako ograničava vrednost benzina i dizela, i to će trajati, jednom nedeljno će se usklađivati. Sa druge strane, pošto imamo taj skok cene nafte, država je smanjila i akcizu na gorivo i na taj način ublažila taj skok cene nafte i naftnih derivata.
U kom pravcu bi, gospodine Markoviću, u ovoj krizi trebalo diverzifikovati izvore snabdevanja energenti?
Svakako to je nešto što nas čeka i vrlo je važno, ne samo zbog ove krize, nego i zbog svega ostalog, da se izvrši što veća diverzifikacija i što brži prelazak na obnovljive izvore energije. Znači moramo raditi na više koloseka, i jedan onaj najvažniji jeste da povećamo proizvodnju iz obnovljivih izvora, u prvom redu iz sunca, iz vetra. Naravno to opet zbog njihove same prirode, znači ti izvori su vrlo, da kažemo, nestabilni, nemaju predvidivu proizvodnju, pa u trenucima kada nemate vetra ili nemate sunca, onda imate velike udare na elektroenergetski sistem, morate od negde zameniti tu planiranu, da kažemo, proizvodnju. Tu se onda paralelno moraju razvijati i neki drugi kapaciteti koji će taj udar moći da primi i da omoguće rad tih obnovljivih izvora na mrežu. jedan vid jeste skladištenje energije kada je imate više, pa se to radi preko reverzibilnih hidroelektrana. Mi imamo već jednu reverzibilnu hidroelektranu u Bajinoj Bašti i sada je vrlo aktuelno i za razmišljanje da li zbog naravno ovih stvari o kojima sam pričao ima potrebe, a verovatno ima, da se izgradi još jedna reverzibilna hidroelektrana Bistrica. Država razmišlja i o Đerdapu 3, ali za sada mislim da bi jedna ta reverzibilna hidroelektrana mogla da omogući dalji razvoj i priključenje obnovljivih izvora na naš elektroenergetski sistem. Sa druge strane, naravno, imajući u vidu da bi trebali da gasimo energiju iz uglja u budućnosti, treba razmišljati o nekim drugim alternativnim načinima, odnosno o proizvodnje recimo iz nuklearne energije. Za mene nije pitanje da li je sigurno proizvoditi energiju, nuklearnu energiju, jeste. Mi smo na vrlo visokom nivou razvoja i to uopšte za mene nije pitanje, to svakako. Za mene je pitanje da li se to nama isplati. Znači, da li se isplati da uložimo
novac. Pa šta mislite, da li se isplati?
Pa to ne možete ovako lako odgovoriti, naravno. To je u funkciji razvoja ostalih proizvodnih kapaciteta, ne samo u Srbiji, nego i u okruženju i u zemljama regiona. Tako da biste na to pitanje odgovorili, morali bi da uradimo jednu studiju ozbiljno, morali bi da se poslužimo i našim kompjuterskim simulacijama gde mi simuliramo tržište, izgradnju novih kapaciteta i sve zavisi opet i od cene. Ako tu nuklearnu energiju možete da prodate po onoj ceni koja je veća od one koje vam treba da je proizvedete i ono što ste uložili, onda da, svakako treba. Ukoliko to nije rešenje, onda ćemo gledati koji su to drugi alternativni vidovi, da li da idemo još na veću izgradnju izvora koji su iz obnovljivih izvora, ili da nešto drugo radimo. Jedno od legitimnih rješenja jeste i da se oslonite i na neki deo uvoza električne energije, ali upravo ova kriza nas opominje da nije tako sjajna situacija, da tržište i dalje nije toliko integrisano da bi mogli da se oslonimo samo na tržište električne energije i na jedinstveno tržište i na kapacitete, naročito u pogledu energetske bezbednosti. Nažalost, energetika nije baš kao svaka druga roba i ona ima neki svoj strateški interes, tako da u svim tim razmišljanjima i odlukama postoji ekonomska logika, ali postoji i ova, da kažemo, geopolitička komponenta gde vi malo razmišljate i o tome da li se smete osloniti na uvoz, kao što evo sada Evropa pokušava da se oslobodi zavisnosti od ruskog gasa. Tako da su ta pitanja energije jako interesantna i traže jednu dublju analizu, tako da ne možemo na prvu loptu da odgovaramo na ta pitanja da treba 2 ili 3 gigavata i tako dalje. To ipak bi trebalo raditi malo ozbiljnije analize.
S obzirom na sve ovo što ste rekli, šta Srbija osigurava energetsku bezbednost da u svakom trenutku imamo dovoljno energije?
Trenutno Srbiji što se tiče električne energije, Srbija je malo zavisna od uvoza, procentualno gledano, električne energije. Mi smo i prethodnih godina uvozili električnu energiju, ali se to nije bilo u fokusu i nije se toliko videlo, zato što je cena bila niska i bila je, da kažemo, ista kao i naš energetski miks, pa se to nije odražavalo ni na gubitak Elektroprivrede Srbije. Nažalost, ove sezone, odnosno od polovine prošle godine, te cene su jako porasle, pa se onda i tih nekih 10-15% uvoza električne energije je vrlo, vrlo negativno odražava i po ekonomiju, odnosno po prihode Elektroprivrede Srbije i imamo onda strašne te efekte svega toga. Da bismo mi to predupredili, potrebno je da razvijamo dalje naše izvore, odnosno proizvodne kapacitete, kažem, naročito u pogledu obnovljivih izvora energije u Srbiji, da ne bismo bili uvozno zavisni. Što se tiče gasa i nafte, tu nažalost nema nekog rešenja, tu moramo ostati dalje zavisni od uvoza.
Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala i vama.
Gost emisije u središtu pažnje, magistar Željko Marković, stručnjak za energetiku i resurse za jugoistočnu Evropu u Deloitu. Stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijetno večer žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Branislav Jerković. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05.